እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ 27 ሕዳር 211 ዓ ም ወይ 6 ታሕሳስ 218 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኦሮምያ ናይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ብሓባር ንምስራሕ ምውሳኖም ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርብ ኢና። ፍሉይ መደብ ናብ ኦስኢስቶንያ መናእሰይ ድማ ማለት መደብ መናእሰይ ድማ ናብ መቐለ ክወስደና እዩ። ኣከታቲልና ክነቕርቦ ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ማእኸላዊ ጎንደር ኣብ ደንብያን ጨልጋን ንዝሓለፈ ሰለስተ መዓልታት ጀሚሩ ኣብ መንጎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ጎንፂ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ቅማንትን ኣምሓራን ምዃኑ ዝተነግረሉ ጎንፂ ንሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ 6 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ትኽሊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ድሕንነትን ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ካብ መከላኸሊ ሰራዊት እውን ሓደ ኣባሉ ክመውት ከሎ 70 ዝኾኑ ኣባይቲ ከም ዝነደዱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ግዳያት እቲ ጎንፂ ኢና ዝበሉ ኣባላት ብሄረ ኣምሓራ ስም ቅማንቲ ዝዋግኡና ዘለዉ ብሕወሓት ብሕቡእ ዝተወደቡ ዕጡቃት እዮም ክብሉ ንሪፖርተር ቪኦኤ ኣስቴር ምስጋናዊ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ወገን ቅማንቲ ዝኾኑ ከዓ ኣለዓዓልቲ ትጎንፂ ንሕቶ መንነት ቅማንቲ ክዕፍኑ ዝደልዩ ሓይልታት እዮም ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ፖሊስ እቲ ክልል እውን ምስኣቶም ወጊኑ ይወግአና ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። ቢሮ ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ብወገኑ ሰላምን ምርግጋእን ከይዓስል ዝደልዮም ነቲ ጎንፂ ፈጢሮሞ ኢሉ ኣሎ። እቲ ቤት ፅሕፈት ብተወሳኺ ነቲ ጎንፂ ዘለዓሉ ካብቲ መሓውር ትኽልላዊ መንግስቲ ዝወፁ ሰለስተ ቀበሌታት እዮም ብሕቡእ ወታደራዊ ስልጠና ክወሃቦም ከም ዝፀንሐ እውን ኣረጋጊፅ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ንቅማንቲ ብሕቡእ ወታደራዊ ስልጠና ብምሃብ ዝተኸሰሰ ሕወሓት እዩ። ምላሽ ሕወሓት ንምርካብ ናብ መቐለ ደው ኢልና ኣይቀንዓናን ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ፖሊስ ናይ ኣቶ ኣብዲ መሓመድ ኣዝማድ ንመሰኻኽር ይኣስሩ ኣለዉ ክብል ንቤት ፍርዲ ጠሪዑ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልል ሶማሌ ፕረዚደንት ነበርን ካልኦት ሰለስተ ተጠርጠርትን ዝተሓተ ተወሳኺ ናይ ምርመራ ግዜ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል 4ይ መጋባእያ ፈቂዱሎ። ብካልእ ወገን እቲ ፌደራል ቤት ፍርዲ 10ይ መጋባእያ ገበን ኣብ ልዕሊ ቶም ዳይረክተር ሜቴክን ካልኦት ተጠርጠርትን ዝተሓተ ናይ ምርመራ ተወሳኺ ግዜ እውን ፈቂዱሎ። ሓንቲ ተኸሳሲት ወይዘሮ ዊዳት መሓመድ በዓልቲ ቤት ዶክተር ሓሽም ጦፊቅ ምክትል ዳይረክተር ሃገራዊ ስለላን ድሕንነትን ዝነበሩ ብሱሳ ሽሕ ብር ዋሕስ ክፍትሓት ቤት ፍርዲ ወሲኑ፣ ግን ካብ ሃገር ከይወፃ ንዝምልከቶ ቤት ዕዮ ብፅሑፍ ክንገር ወሲኑ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኣብ ታንዛኒያ ብዘይ ሕጋዊ ጉዕዞ ተታሕዙ ኢትዮጵያውያን 2,000 ከም ዝበፅሑ ኣብ ታንዛኒያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ናይቲ ኤምባሲ ምክትል ፀሓፊ ክፍሊ ዳያስፖራ እቶም ምስጋናዊ መሸሻ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቶም እስራት ዝርከብሉን ኣብያተ መእሰርቲ ታንዛኒያ ኣብ ምፍላይ ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለው። እቶም ኢትዮጵያውያን ካብ ዝተፈላለየ ክልላት እቲ ሃገር ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክጓዓዙ ከለው ኣብ ታንዛኒያ ተታሒዞም ከም ዝተኣስሩ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ሓቢሩ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሙሉእ መንግስታዊ ስነ ስርዓት ስንብት ቀብሪ ካብ ዝሓለፈ ሰኑ ጀሚሩ ክሳብ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተገብረሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፉ መበል 41 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጆርጅ ኤች ዳብልዩ ቡሽ ቀብሮም ሎሚ ክፍፀም እዩ። ፕረዚደንት ቡሽ ኣብ ዝነብሩላ ዝነበሩ ከተማ ሂውስተን ቴክሳስ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ፀሎት ምስ ተፈፀመ ርእሶኦም ብፍልይቲ ኣብ ዝተዳለወት ባቡር ገይሩ ካብ ሂውስተን ናብ ኮሌጅ ስቴሽን ኣብ ቀፅሪ ኤንድኤም ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዘሎ ፕረዚደንታዊ ቤተ መፅሕፍቶም ኣብ ጎንተና መጀመርታ ዝዓመት ዝዓረፋ በዓልቲ ቤቶም ባርባራ ቡሽን ኣብ ዕሸል ዕድሚኣ ብካንሰር ዝሞተት ትጓሎም ሮቢንን ክቕበር እዩ። ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ፀሊም ባሕሪ ንመራኸቢ ሓይሊ ባሕሪ ዩክሬን ድሕሪ ምጥቃዓ ንዩክሬን ደገፈ ንምርኣይ ናብ ክልል ኣየር ዩክሬን ሓንቲ ወታደራዊ ነፋሪት ክትዝንብ ገይረን ኣለዋ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓይሊ ኣየር ኦሲ 135 ዝዓይነታ እታ ወታደራት ነፋሪት ሎም መዓልቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ካናዳ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ፣ ሩሜንያን ዩክሬይንን ተዓዘብቲ ሒዛ ከምዚ ዘንቤት ወሃቢ ቃል ቤት ዕዮ መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ፔንታጎን ኤሪክ ፋውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሶማል ክልተ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝትን ካልኦት ሓያል ወታደራትን ካብ መቓድሾ ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ ንመኪንኦም ብዝዓለመ ኣብ መንገዲ ዝተፃወረ ቦምብ ከም ዝተቐትሎ ሰበ ስልጣን ሰበልቲ ስልጣንን ንዓይን መሰኻኽርን ገሊፆም ኣለዉ። ኣልሸባብ እውን ሓላፍነት ወሲዱኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሽወደን ዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ተዋጋእቲ የመንን ተጻረርቲ ወገናት የመንን ልዝብ ሰላም ብዝምልከት ፀብጻብ ወይ ተኺዳ ንሒዛቶላ
ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ማርቲን ግሪፊክስ ኣብ ምጅማር ትልዝብ እቲ ቐንዲ ጉዳይ ናይ ተዝርርብ ሰላም ምቁፅጻር ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ሰንዓ ምእታው ሰብኣዊ ሓገዝን ስምምዕ መምቕራሕ ስልጣንን ዝብሉ ምዃኖም ገሊፆም። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምቅይያር እሱራት ከም ዝተሰማምዑ እውን ፍሉይ ልኡኽ ማርቲን ግሪፊክስ ሓቢሮም ኣለዉ።
I'm also pleased to announce the signing of an agreement on the exchange.
ኣብ ምቅያር እሱራት ዝተበጽሐ ምፍርራም ስምምዕ ክገልጽ ከለኹ ሓጎስ ስምዓኒ። እቲ ዝተረፈ ጉዳይ እቶም ብዘይፍቓዶም ተኣሲሮም ዘለዉን ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ዝርከቡን እዩ። ብርግጽ እዚ ተበጽሒ ዘሎ ስምምዕ ነቶም ኣብዚ ዘለናን ነቶም ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ፈተውቶምን ኣባላት ስድራ ቤቶምን ክምለስዎም ዝጽበዩ ኣበይ ኣበርክቶን ኣገዳስነትን ዘለዎ ስምምዕ እዩ። ዋላ እኳ ምጅማር ልዝብ ሰላም ሽወደን ስምምዕ እንተተበጽሐ ዓብዪ ለውጢ ኣየምጽእን እዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣይተሳኣኑን። ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ ኢንስቲትዩት ማእከላይ ምብራቅ ተመራማሪ ዝኾኑ ዙበር ይቕባል እቲ ኣብ ሽወደን ዝካየድ ዘሎ ልዝብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት የመን ሓደ ናይ ምትእምማን ደረጃ ክበጽሑ መበገሲ ክኸውን ይኽእል ክብሉ ርእቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ሂቦም። ኩናት ሓድሕድ የመን ተቃወምቲ ሕቱ ንዋና ከተማ ሰንዓ ንምቁፅጻር ኣብ ስልጣን ዝነበረ መንግስቲ እቲ ሃገር ብዕልዋ ድሕሪ ምእላዮም ኣብ 2014 ዝጀመረ ክኸውን ከሎ ነቲ መንግስቲ ናብ መዝነት ንምምላስ ብስዑዲ ዝምራሕ ሓይልታት ጥምረት ነቲ ግጭት ምስተሓወሶ ዝያዳ ምግዳድ እውን ይፍለጥ። ኣብ ኩናት የመን ኣስታት 10,000 የመናውያን ሞይቶም። ዓለም ለኸ ፕሮግራም መግቢ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 12 ሚልዮን የመናውያን ሓደጋ ጥሜት የንፀላልዎም ከም ዘሎ ገልጽ።
ሶርያን ህዝባን ካብቲ ንልዕሊ 7 ዓመታት ዝተኻየደ ኩናት ንምሕዋይ 10ታት ዓመታት ክወስደሎም እዩ ክብል ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣጠንቂቑ። ናይቲ ኮሚቴ ዘባዊ ዳይረክተር ንቀረባን ርሑቕን ማእኸላይ ምብራቕ ፋብሪዞ ካርቦኒ ከም ዝበልዎ በቲ ኣብታ ታሪካዊት ከተማ ኣሌፖ ዝወረደ ዕንወት ከም ዝሰንበዱ ገሊፆም ኣለዉ። እታ ከተማ ቅድሚ እቲ ኩናት ዳርጋ 165,000 ህዝቢ ከም ዝነበረላ እውን ይግለጽ። እቲ ትካል ነቶም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይተፈልጡ ኣማእታ ሸሓት ሰባት ሃለዋቶም ንምፍላጥ ህፁፅ ዕማሙ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎም። ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ኣብ መንጎ ገለ ቀሳውስቲ እታ ቤተ ክርስትያን ዘሎ ባህሪታት ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ሓያል ሻቅሎት ከም ዝሓደሮም ገሊፆም ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ኣብ ሕብረተሰብ ብፋሽን ወይ ቅዲ ይኸውን ኣለውን ኢሎም። እታ ቤተ ክርስትያን ሕፁያት ንቕስና ክትመርፅ ከላ ምንኩስና ናይ ግድን ከተረጋግፅ ኣለዋ እውን ኢሎም ተወሳኺ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ፖፕ ፍራንሲስ ብዛዕባ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ንፁር ርእይቶ ብምሃብ ከምዚ ዓይነት ፍቕሪ ኣብ ቅስና ቦታ የብሉን ኢሎም ኣለው። ምስ ናይ ስፔን ቀሺ ፈርናንዶ ፓራዶ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ኣብ ዘካየድዎ ነዊሕ ቃለ ምልልስ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ኣዝዩ ከቢድ ጉዳይ እዩ፣ ሕፁያት ቅስነት ካብ መጀመርያ ብዕቱ ምፅራይ ክግበረሎም ኣለዎ ኢሎም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሮማ ዝንባለ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ብርእሱ ሓጢኣት ኣይኮነን ዘስምዕ፣ ኣብ መንጎ ተመሳሳሊ ፆታ ዝፍፀም ፆታዊ ርክብ ግን ሓጢኣት እዩ ዝብል ኣስተምህሮ ትህብ። ኣርእስቲ ኣብዚ ሰሙን ዝወፀት ሓዳሽ ናይ ቃለ ምልልስ መጽሓፍ ዘ ስትረንግዝ ኦፍ ቮኬሽን ጽንዓት ፍሉይ ሙያ ይብል። እቶም ጳጳስ ኣብ ሕብረተሰብና ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ከም ቅዲ ወይ ፋሽን እናኾነ እዩ፣ እዚ ኣተሓሳስባ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ህይወት እውን ተጽዕኖ እናሕደረ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ኮኑ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዛዕባ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ብጋዜጠኛ ተሓቲቶም ዝሃብዎ መልሲ ኣብ ዓለም ኣርእስተ ዜና ኮይኑ ነይሩ እዩ። ሓደ ሰብ ኣይ ሰብኣይ ኣይ ሰበይቲ ማለት እውን ጌይ እንተኮይኑ ወይ እንተኮይና፣ ንጎይታ ዝደሊ እንተኮይኑ ወይ እንተኮይና፣ ገባሪ ጽቡቕ እንተኮይኑ ወይ እንተኮይና፣ መን እየ ኣነ ክፈርዶ ወይ ክፈርዳ እዮም ዝበሉ። ካብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያኖም ከይተረፈ ዝነቕፍዎም እቶም ጳጳስ ነንባዕሎም ዝገራጨው ርእቶታት ብምሃብ ምድንጋር ይፈጥሩ ኣለዉ ክብሉ ይኸስዎም። እቲ መጽሓፍ ዝሕተም ዘሎ ምስ ጾታዊ ዓመፅ ብዝተኣሳሰረ ቤተ ክርስትያኖም ነቐፌታ ይውሕዛ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። ብኣባላት እታ ቤተ ክርስትያን ንዝተፈጸሙ ሓጢኣታት ምሕረት ዝሓተቱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ንቅድሚት ንምስጓምን ጾታዊ ዓመፅ ንምክልኻልን ካብ 21 ክሳብ 24 ለካቲት 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ቫቲካን ጉባኤ ንምክያድ ንጳጳሳትን ካልኦት መራሕት ቤተ ክርስቲያንን ጸዊዖም ኣለዉ።
ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብና ናይ ልማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ብዛዕባ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ዘተኮረ ኣኼባ ኣካይዶም ነቲ ዘተ መበገሲ ዝኸውን ጽሑፍ ዘቕረቡ ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብ መስርሕ ለውጢ ዘጋጥም ዘለዎ ሽግራት ዘርዚሮም። ሙክታር ጀማል ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ነዚ ፈታንን ሓደገኛን ግዜ ንምስጋር ውድባት ፖለቲካ ብሓባር ተቐራሪብካ ምስራሕ ከድልየና እዩ ዝበለ ኣቶ ለማ መገርሳ ንክልል ኦሮምያ ንምርባሽ ዝሰርሑ ጉጅለታት ኣለዉ ኢሉ እቶም 10 ዝኾኑ ውድባት ፖለቲካ ብወገኖም ኣብቲ ሃገር ሰላም ንምዕሳል ይግብኣና እዩ ኣብ ዝበልዎም ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ከም ተሰማምዑ ተገሊጹሎም። ልንቅነ ኣብ ምዕራባዊ ኦሮምያ ዕጡቓት ወገናት ሕቡእ ዕላምኦም ከሰግሙ ከለዉ እቲ ሕብረተሰብ ናቶም መጠቀሚ ከይኸውን ኣተሓሳሲቦም እቶም ኣኼበኛታት። ካብ መንጎቶም ዝተሳተፉ መራሕቲ ውድባት ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባ መንግስቲ ልዕልና ሕጊ ከኽብር ኣለዎ ኢሉ ኣሎም። ውድባት ፖለቲካ ፍልልያቶም ንምፅባብ በብግዜኡ ተራኺቦም ናይ ሓባር ጉዳዮም ዝዝትሉ ናይ ሓባር መድረኽ ወይ ፎረም ክምስርቱ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ኣቶ ጀሃር መሐመድ ዘቕረቦ ሓሳብ እውን ከም ዝተቐበልዎ ተሓቢሩ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ መንጎ ግንባር ናጽነት ኦሮሞን መንግስትን ዝተገብረ ስምምዕ ብዝቐልጠፈ ክትግበርን ንውጥረት ፖለቲካ ኣብ ምህዳእ ተራክህልዎን እቲ መድረኽ ተሰማሚዑሎ ይብል እቲ ሓበሬታ። ኣቦ መንበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ብወገኖም ውድቦም ኣብ ናይ ሓባር ጉዳያት ተሓባቢሩ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጦም። ኣብ መወዳእታቲ ጉባኤ ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ፣ ኣቦ መንበር ኦነግ ዳውድ ኢብሳ ከምኡውን ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ነቲ ኣኼባ ብምውካል ናይ ሓባር መግለጺ ብምውፃእ ህዝቢ ነቲ ዝተረኽበ ናይ ለውጢ ዓወት ክሕልዎ መጸዋዕታ ኣቕሪቦም ይብል ኣብቲ ኣኼባ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኽበ ወኪልና ሙኽታር ጀማል። ብኻልእ ዜና ሎሚ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኦሮምያ ቅትለትን ምፍንቓልን ዝኹንን ሰልፍታት ተኻይዱ ነይሩ። መንግስቲ ህጹጽ ፍታሕ ከናዱ እውን ሓቲቶም ሰልፈኛታት። ሕቶ ዝቐረበሉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብወገኑ ዝተላዕሉ ሕቶታት ግቡኣት ምዃኖም ኣሚኑ ፍታሕ ከናድ የሎም ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ሩስያ ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም 2018 ንምስታፍ ብዝብል ቪዛ ካብ ሱዳን ናብ ሩስያ ዝኣቶ ኤርትራውያን ንኣውሮፓ ክመልቁ ክብሉ ኣብ ዶብ ኢስቶንያ ተታሒዞም ኣለዉ። እቶም 3 ኣዋልድን 4 ኣወዳትን ዝርከብዎም 7 ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ብቤት ፍርዲ ከም ዝተፈርደሎም፣ ንሳቶም ግን ክምለሱ ከም ዘይደልዩ ሓቢሮም ኣለዉ። ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ናብ ፒስኮቭ ትበሃል ከተማ ሩስያ ደው ኢሉ ረኺብዎም።
እስከ ኩነታትኩም መጀመርያ ብሽምካ ጀሚርካ?
ሃብታ ቤስ
ሃብታ መን ክብል?
ሃብታ ወልዳይ
ሕራይ ሃብታ ወልዳይ ቀፅል።
ንሕና ኣብዚ ንኢስቶንያ ክንሰግር እንዲና ዝሓዝና ዘለና ሕጂ ሕጂ ንሕና ብናይ ዋንጫ ዓለም ኢና መሲና ነርና ናዚ ግን ናብ ናይ ኤሮፓ ሃገራት ንከይድ ኣጋጣሚ ተታሒዝና ማለት እዩ።
ኣብ ሩስያ ዝተካየደ 2018 ዋንጫ ዓለም እንታይ ንምግባር
ክንከይድ ኢና ሓሲብና መሲና?
ንስኻትኩም ክትወፅ ደሊኹም ግን ብኸመይ ቪዛ ረኪብኩም ሩስያ?
ናይ ፋን ኣይዲ እንዳሎ ናይ ዋንጫ ዓለም እዚ ፋን ኣይዲ
ፋን ኣይዲ ግልፂ ግበረ ዶ ምክንያቱ ንሕን ምዝራብ ኮይኑ ግልፂ ክዛረበኒ ኣለካ። ከም ዝርዳእኒ ዘሎ ግን እዚ ፋን ኣይዲ ዝበልካዮ ድጋፍ ተባሂልኩም ብሩስያ ኤምባሲ ቪዛ ተዋሂብኩም። እዚ ሓለፈ ሰነ ቢል እዩ እስከ ናባኺ ናብ ጓለንስተይቲ እስከ ንስኪ ከም ናባት ኣጠቃልላ ቢልኪ እቲ ኩነታትኩም ኣመፃፃእኹም ብኸመይ ትገልፂ ዮ? ሽምኪ ጀሚርኪ?
ኣነ ምርያም ተስፈማርያም ዝበሃል ካብ ኤርትራ ንሱዳን ብባህር ይመፀ። ኣብ ሱዳን ከዓ ኣለዉ ደላሎ እዮም ደላሎ ንቱርኪ ገለ ስለ ብስራሕ ድነበረ ቪዛ እሱ ስለደቋረፅዎ ናይ ሩስያ መገዲ ንኤሮጳ ተረኺቡ ስለ ዘሎ ከምዚ ክትገብሩ ኢኹም ተባሂሉ ካብቲ ናይ ሊብያ ስንሳት ንምድሓን ተባሂሉ ሊብያ ምስተዓፅወ ዝመፀ መገዲ ስለዝኾነ ንሩስያ ከዓ መፂና ማለት እዩ። ዓላማና ግን ንሕና ካብዚ ንክንወፅእ ከኖርማል ነገር መገዲ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ኣነ ንዓይዲ ሰደደንሰብ ወን ሓደ ፀገም ከምዘይብሉ ካውን ንኤሮጳ ክትኬድካ ውን ሓንቲ ሽግር ትበሃል ከምዘይብሉ እዮም ንዓና ገሊፆም ኣሚኖም ናመፂኦም ማለት እዩ። ሓራይ ተባሂልና ምስ መፀና ብልካ ከምቲ ሶም ዝተዛረቦ ዶይኮነ ወን ሓንቲ ነገር ኣባይታ ደ የለዮም ተዛሪቦም ፈተናኻ ኣጋጢሙና ማለት እዩ ሰብ ከምዝእሰር ተኣሲሩ ከምዝወፅእ ዘለና ንፈልጥ ንሕና ተወሲኹም ዝዝኮስ ገሮም ከምዝኣሽርካ ከምዝፈራርሑካ ቦታይ ንፈልጥ ኢልና ብኣፍሪካ ጥራይናትና ከምኡ ንፈልጥ ካብ ኤርትራን ሱዳን ክንመፅእ ከለና ተኽሱ ትኮሰልካ ወይ ገለ ጥራይካ ትፈልጣ እዚ ግን ተኽሱ ተወኪሶም ናሕዋትና ውን ሃሪሞም ኣሲሮም ገለ ማምፅኦሞም ኣሉ ማለት እዩ።
ሕጂ ከም ተረዳእኒ ካብ ሩስያ ናብ ኤስቶኒያ ክትወፁ ብእግሪ ክተሃድሙ ሓሲብኩም እቶም ሓለውቲ ዶ ሒዞም ማህረምትን ገለን ገይሮም ኣጋፊዖምኹም ከመዮም ሒዞምኹም ሃብጣብ
ኣይደኖ ከምዚ ተረዳድዮም ዝነበሩ ኮይኑ ይስማዓካ ዳርጋ ኣኽቢቦም ተኒዖም ናት ቦታ ንሕና ማእኸላት ኢና ሰብ ግን ገዲፍና ሃዲሙ ንሕና ሸውዓተ ኢና ነርና ኣብ ማእኸል ተኸቢብና ማለት እዩ። ድሓር ብፍላይ ክልተ ነርና ነቶም ክልተ ቁርብ ፍልልና ዝነበርና ብማረፍ ብኣጋሮምን ብእታች ምረጋጊፆምና ማለት እዩ።
እቲ ወዲ ኣብኣ ኣብፅሒኩም ዝሃደመ ወዲ ምንታይ ዓዲ ዜጋ እዩ?
ብዚ ዓዲ እዩ ንሕና ብትኽክል ሩስያዊ ምዋኒና ንፈልጥ ኣብ ኣብፅሑ ሰንዲና ሃዲሞ ንሕና ናብ ኣንፈትና ይንፈልጥና የርና ግን ብልክዕ ተኸቢብና ፀኒሕና ዘረኣና ቦታ ዘራት ካብ ዝጎኑና እዮም ትስ እዮም።
እቲ ደላላይ ክንደይ ከፊልኩም ዋን ኣብነት
ከክልተ ሽሕ ዓሰርተ ኣርባዕተ
እንታይ ዓሰርተ ኣርባዕተ ሽሕ
ዶላር
ካብ ሩስያ ናብ ኤስቶኒያ ካሳግረኩም
ኣዋ
ብዙሕ ገንዘብ እዩ ሕራይ ሽዑ ሒዞም ናበይ ወሲደምኹም መሪ
ኣብቲ ናቶም ማዓስከር እዮም የእትዮምና ወተሃድራት እዮም ኣብ ሓደ ሆል ዝመስል ቤት ትምህርቲ ድ ገላኣዊ የእትዮም ዓጢኦምና ክሄዶም ማለት እዩ ማያስቲኻ ገላ ኣይገብሩካ ክልተ መዓልቲ ጌርና ብሳሳ መዓልትና ንቤት ፍርዲ መፂና
ክንደይ ክን ደቂ ኣንስትዮ
ሰለስተ
ሕራይ ቤት ፍርዲ ቀሪብኩም ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ድሕሪኡ ኸ
ኣብ ቤት ፍርዲ ከምቲ ዝግባኣና ኣይሓተተትናን ኣይተዛረበትናን ወረቐት ወዲኦም ባዕሎም ቶም ወተሃደራትካ ናብዚ ሕጂ ተኣሲርናሉ ዘለና ቦታ ኣብ ሓደ ክላስ ዓጢኦም ገሊፎምና ሂሮም
ሕጂ ከመይ ሒዝኹም ኣለዉ
ትዕፀ ካብላ ሓንቲ ለውጢ የብሉን ሸዋ ቃላት ካብታ ገዛ ትዕፀ ከፊቶም መግቢ እትብልካ ይኸዱ በቃ ተሓቶ ወይ ትዛረቦ ነገር የለን።
ስለዚ እቲ ቤት ፍርዲ እንታይ ፈሪድኩም
እቲ ቤት ፍርዲ ዲፖርቴሽን ንኤርትራ ይኹም ትኸሉ ኢላትና ንሃን ምለስ ኣይንደልን ኢና ኢልናያ
ዝሕግዘኩም ጠበቃ ወይ ናብ ዩንስሲኣር ኣይመልከትኩምን
ሓቢርና ኣለና እየን ወላ ሓንቲ ግን ኣይገበሩልናን
እስከ ሃብታብ
ማለት ሕጂ ብልክዕ እንድሕር ክንዛረብ ኮይና እንታይ ተገሚርና ንሕና ካብታ ተተሓዝናላ መዓልቲ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እዮም ና ቤት ፍርዲ ተቂቦምና ኣሁን ዝበለቶ ከም ናይ ሰብ ኣይኮና እንተፈሪድና ምናልባሽ ንሕጊ ዝፈልጥ ኣዝዩ ከቢድ ተፈራርዳ ነይሩ ገበና ኣይተነበልናን እንታይ ፀገም ኣለኩም እንታይ ክትብልኹም ኣይተባሃልናን ሽምና ትኬት ኣየር ኣለኩም ዶ ገንዘብ ኣለኩም ዶ እዚኣ ጥራይና ተሓዲድና እንታይ ተበልናያ ተፈሪድኩም ይኹም ንዓቶም ፍርዲ ዝብል ዝበለ ሓንቲ ካልእ ዘረባት ተዛርቡን ኣይነበሩን ካብኣ ናብዚኣ ዘለናይ ቤት ማእሰርቲ ንፅኦምና ዛ ቤት ማእሰርቲ እዚኣ ከዓ ዋላ ሓንቲ በጀካ ተማዕቶ ምስተዓፀወት ሓይ እውን ኣይትርአን ኢኻ ማለት እዩ ነቶም እኤን ግን በዓልና ደው ኢልና ሓቢርና እዮም ንሕና ጠበቃ ክንገብረልኩም ኢና ኢሎምና ጠበቃ እውን ገይሮም ኣለዉ መፂና ሓዲድና ምሕታት ግን ከም ልክዕ ብኒው ደገፍ ብዝኾነ ብኒው ደገፍ ተዘይረኺብና ተገዲሶም ጉዳይና ዝሰምዖ ኮይኑ ኣይስማዓናን ማንያ ተሰራርሖም ኣብ ቤት ፍርዲ ስለዘረኣናዮ ማለት እዩ።
ሜሪ ስለምንታይ ኢኹም ካብ ሩስያ ናብ ኤስቶኒያ ክሰግሩ ደሊኹም ካብ ሩስያ ውፁ ተባሂልኩም ዲኹም ስለምንታይ ኢኹም ከም ወሲንኩም
ንመጀመርያ ካብ ሱዳን ክመፅእ ከሉ ከዓነ እቲ ደላላይ ምስ ረኸብኮ ተይን ንፊንላንድ ወይ ከዓኒ ንኖርወይ በዚያ ቀረባ ስለዝኾነት ክንዚአን ገንዘብ ከፊልኪ ከምዚ 400 500 ከፊልኪ ብታክሲ ጌርኪ ወይ ከዓ ብትሬን ዝበሃላሎ ብኡ ጌርኪ ክትከዲ ትኽእል ይ ኢሉ ስለ ዘምፀኒ ኣብዚ ኮፍ ክብል ኣነ ኣይሓስብኩን ክንዝወርሒ ክኾን ኢላ ኣይተፀብኹን ነይረ ዳሕራይ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ገለ ምስ ገበርና ወላ እቲ ናይ ባንኪ ሰልስ ዶድልና ኢልካ ንሕዋትካ ዝሰዱልካ ይኸልኡካ ተዛሪብካ እዮም ክርድኡካ ኣይክእሉ እዮም ርእስናኻ ካልእ ኣሚኑ ስለዝመፅካ በቃ ክንከይድ ኣለና ኢልና ኣጋጣሚ ነዚ ሰብኣይ ምስ ረኸብናዮ ፀገም የለን ከብፃሓኩም ሄለ ሽግር የብሉን ከክልተ ሽሕ ጥራይ ክፈሉ ምስ በለና ከዓኒ ተበጊስና ማለት እዩ።
ምናልባት ምስ ካልኦት ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኮኑ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣዝማትኩም ይኹን ወይ ተሓለቕቲ መሰላት ዝኾነ ርክባት ትገብሩ ኣለኹም ዶ?
ኣነ ንገዛርሰይ ኣብ ሱዳን ከልኩ ኣብ ሪፊጂ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኒሳር ኢና ነርና ካብ ኤርትራ ክመፅእ ከልናስ ብዙሕ ሽግራት እዩ ነይሩ ከምዚ ኣላይ ወይ ከዓ እሱ ኣብቲ ድብፃሕ ከብፅሐካ ድኽእል ሓውካ ኣከምዚ መዋጥር ምስ በፅሐ ክኸፍለለይ ኢልካ ስለተሓስበ ጥራይ እምበር ከምዚ ትጉድዶ በቃ ዓቕልካ ፀብቅ ካብ ሱዳን ምንባር ስለዝመረረካ ትድኸፈእካ ነገር ስለዘሎስ ናይ ስልዑን ሂወት ኣይጠፍአካን እዩ ኣብዚ ምስ መፅካ ከዓ ገለ ፍታሕ ክረክብ ክእለ ቀሊል እዩ ከምዚ ኢልካ ኢኻ ንቤተሰብካ ወይ ከዓ ነትደሎ ኣሕዋትካ የእሚንካ ትመፅእ ማለት እዩ።
ሃብታብከ እንታይ ትውስኸ ኣለካ
እጂ ብሓፈሻ ንሕና ካብ ሱዳን ክንመፅእ ከለና ናዚ ኣብሪት ኣብ ንክምልጢነት ኣይኮናን መፂና መንገዲ ኢና ተንጥቀመልና ኢልና ነቲና እምበር ወላ ንኩዕሶ ንርኢ ወላ ገለ ኢንተረስ ወላ ሓንቲ ድሌት ኣይነበር ሕጂ ብኸሚ ናኸኒ ስቶኒያ ከይድና ስቶኒያ ጌርና ናብቲ ዘድልየና ቦታ ሄቢት መደብ ገይሩ
ሕጂ ምናልባት ብፍላይ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ስለ ዝኾነ ንዓድኹም ምምላስ እንተመፀ ከመይ ዝረኣየኩም
ሕጂ እንታይ እዩ ንዓድኻ ምምላስ ወይ ገለ ኣይኮነን ዝፀገም ዓድኻ ዳ ዓድኻ ኩሉ ግዜ ኮ ኣብ ተብሎ ነገር የለን ቀዳምነት ወላ ዜርና ዜርና እውን ዓድና ንገድፍ ኣይኮነን ትሕቶ ዜርና ዜርና ዓድና ዓድና እዩ ማለት እዩ ግን ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ከም ዕላማ ሒዝና መፅና ዘለና ግን በቃ ኤሮፓ ከይድና እቲ ህይወት ክንሰርሕ ክነብልና ዒላማ ብሓንኮና ስለ ዝመፅእ ኣብዛ ሕዚ ህይወት ኣይተቐበልና
ራይ እሞ ሜሪ ኣብ መወዳእታ ቁሩብ ምናልባት እቲ ቤት ማእስርቲ ኣተሓሕዞኦም ቁሩብ ስኽ ከም ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ኣሎ ትብልዮ ትኽእል ሕፅራ ኣቢልከይ
ማለት ኣንቲ ሕማቅ ምክንያቱ ደጋይ ንወፅን ኢና ቁሩ ኣሎ እቲ ከምዚ ሙቐት ደሊና ቆሪርና ገሌልካ ሓቲትካ ይ ድም ደዘልካ የለን ከምዚ ምሽ ነንሕድሕድካ ይ ከዓ ተጨባቢጥካ ኮፍ ትብል ምቁሩ ኢኻ ትክትክድ ንዓና መፂኦም ሕጂ ደጋይ ኣውፅናን እዮም መፂኦም ኣብዚ ኣፍ ደገ እዮም መግብና ዝህቡና ክንብለካ እቲ ሰብኣይ ከፊት እትወካ ከፊት ይዓፅወካ ሓንታብ ሓንታብ ስኻ ደሩሪኢኻ ወላ ሰብ ኢዱንፅወካ ኣብትናቶም ኣተሓሳስባ ክትርአየ ከለካ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን በቃ ከምዚ ሳምና ኢልካዮም ከምዚ ደለየ ኢልካዮ ወላ ሓደ እንታይ እሞ መሰል ትበሃል ነገር ወላ ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ናይ ሰብ ተፈጥሮ የብሉምን
ንሕና ብወገና ብቀጻሊ ንዩንስሲኣር ድዩ ወይ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ንሩስያ ክነዛርብ ክንፍትን ኢና ቀኒለይ ሃብታ ኣብን መሪን
ተወልደ ኣብ ኣንእሽተይ ክንምላልካ እዚታ ሎ መስለካ ተወልደ ዝያዳ ንሕና እቲ ናትኩም ሓገዝ ወይ ናትኩም ደገፍ እ ንሕና ከም ኤርትራውያን መተንቲ ንሃገርካ ምምላስ ወይ ካሊእ ካሊእ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ዝኾነ ካልእ ካብኡ ዝኸፍእ ሕማቅ ነገራት እውን ኣሎ ሕማቅ ነገራት ርኢኻ ክሰሚዐ ኢኻ ብሓፈሽ ግን ንሕና ኣብዚ ቤት ማእሰቱ ዘሎ ኩነታት እንደገና እቲ ሰብ ኩሉ ግዜ ብዕላማ እዩ ዝብገስ እጂ ንሱ ክሳብ ዝሃለዎ ከ እቲ ዝያዳ እምነት ጌርና ኣባኹም ንድውል ዘለና ነቶም ክምልከቶም ኣካላት ኣብ ሩስያ ዘሎ ኤምባሲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኤምባሲ ሩስያ ድዩ ዩንስኣር ድዩ ካብ ንሕና ክንረክቦም ብዝያዳ ብመገድኩም ክኸውን ከሎ እዩ እቲ ዝያዳ ዝፊኢድ ዘሎ ወደዚኢታ ዘና ዝያዳ እውን ኣባኹም እምነት ጌርና ኢና ትፅቢትና ሕጂ እውን ምክንያቱ ኣብዝ ሓቀደ ግዜ ዲፖርቴሽን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዋና ይብሎም ቤት ፍርዲ ትዕየር ክፈር ዘካ ዘይከኣለ ሪፖርት ገይሮም ኣይፖርት ክወስዱካ ፀገም ከቢድ ነገር ኣይኮነኖ እስፔሻሊ ኣዝያ ኣብዝ ሓፀረ ግዜ ነቶም ከድምዑ ይኽእሉ እዮም ትብሎም ኣካላት ንሕና ክንመሕፀነካ ማለት እዩ
እሞ ፅቡቅ ዕድል ይቀኒልና ንሕና በቲ ዝምልከተና ስራሕ ኣይነቋርፅን ኢና ይቀኒለይ ኤርትራውያን ካብ ሱዳን ዋንጫ ዓለም ኣብ ሩስያ ዝተካየደ ከም ደገፍቲ ተባሂልኩም ቪዛ ረኪብኩም ዝኣተኹም ካብ ሩስያ ናብ ኤስቶኒያ ክሰግዱ ከዓ ተታሒዝኩም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለኹም ክጥረዙ ናብ ኤርትራ እውን ከም ዝተፈረደኩም ኩም ሓቢርኩምኒ ዘለኹም እሞ ክንቅፅሎ ኢና ምስ ካልኦ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ንግዜኡ ግን ፅቡቅ ዕድል ምናየልኩም መሬን ሃብቲ ኣብን ብፅ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደ መናእሰይ ክንሓልፍ ሳሙኤል ገብረ ስላሴ 6 ዓመት ኣብ ስራሕቲ ሊስትሮ ተዋፊሩ ይርከብ ኣብ ስራሕቲ ሊስትሮ ተዋፊሩ ዝዓቆሮ ቅርሺ ናብ ወፃኢ ዓዲ ወይ ዱባይ ብምኻድ ክዳውንቲ እናምፀ ድማ ምሻጥ እዩ ጀሚሩ ጫማ ምፅራግ ከይገደፈ ማለት እዩ ካልእ መንእሰይ ኪሮስ ስብሃቱ ዝተባሃለ ድማ ተመሳሳሊ ስራሕቲ ተዋፊሩ ይርከብ እቶም መናእሰይን ጉዕዞኦምን ቀጻሊ ትልሞምን ጠመተ ዝገበረ መደብ ሙሉጌታ ኣፅብሃ ኣሰናዲዎ ኣሎ
ቅድሚ 6 ዓመት ካብ ዓብዪ ሓዉ ብዝተረከባ መፅረጊ ጫማ ሒዙ ካብ መዓልታዊ ሸቕሊ ወፅኡ ስራሕቲ ሊስትሮ ወይ ድማ ምፅባቅ ሳእኒ ስራሕ ዝጀመረ ሳሙኤል ገብረስላሴ ይበሃል በዚ ስራሕ እዚ ድማ ናብርኡ እናመርሐ ይርከብ
ሊስትሮ ኮይነ ያው ኣካባቢ 6 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብየ ዓብዪ ሓዊ ነይሩ ኣብኣይ ስርሕ ነይሩ ካብ ኣነ ተቐቢለ ንሱ ናብ እንትን ካሊእ ቢዝነሳት ተረኪቦ እዩ ሕዚ ያው ሚኒባስ ገዚኡ ሚኒባስ ናይ ባዕሉ ገዚኡ ኣደብ ሽፈር ኮይኑ በዕሊ ይሰርሕ ኣሎ ያው ድሬዳዋ እዩ ዘሎ ሽዑካ ቁሩብ እዩ ነይሩ ብዙሕ ናይ ክልተርሺ ብቅርሽን ሓምሳን እዩ ነይሩ ብዙሕ እንትን ንዕግበ ኢና ኮነ ነይሩ ግን ዋላ ክልተርሽን ገለ እንተነበረ እቲ ኢኮኖሚ ምግቢ ምራሱ በዕሉ ንእሽን ቅንስ ዘበለ ነይሩ ምስ ህዚ እንትን ዘየልዎ ዘሎ ዘይኮነስ ብቲ ናይ ንሽዕ ሰዓት ፅቡቅ እዩ ነይሩ ያው ህዝብን ብቲ ናይ ባዕሉ ሰዓት እውን ህዝቢ እውን ፅቡቅ እዩ ዘሎ ያው ብቲ ዘለኹ ኣነ ያው ኣምላክ እንትን ይበለለይ ያው ፅቡቅ እየ ዘለኹ ከም ኢለ ንኸቐፅል ንዓብየ ዝደሊ ያው ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እየ ዘሎ ኮይኑ ከም ኢለ ተቐፂልለይ ማለት እዩ
ኣብ ከተማ መቐለ 16 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ጥቓ ቀይሕ መስቀል ኮንቲነር ተኺሉ ጫማ እናፀረገ ዝመሓደር ሳሙኤል ቀጻሊ ሂወቱ ንምምሕያሽ ፅቡቅ ዝበሃል ናይ ምዕቋር ባህሊ ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ
በቃ ዝረኸብ ኳ ያ ኣብስ ናይ ባንኪ ምዕቋር ጀሚረ ብሓምሳ ቅርሺ ዝረኸብ ኳ ያ መዓልታዊ ሽለናብ የብፃሕ ነይረ እዚ ያው ድሓን እዩ ፅቡቅ እዩ
حزن مات نمعو أربع الخال عبي الخدلوم التي هامي تعقل لها
يا هذي كوتوز نبر بعكو نبعكواتي سويلة كان محجين أبانك نيرة هذي كان بعكو مع التعقل جميرة يا أبو ميتنا حمسان جميرة أكاو كنت عمدي ميتنا حمسان جميرة يا وسو قدي فندقنا ودي إيه هذي ناب كل تميتاتي اللوح كل تورحي كاوغير اللوح نيشن تخيلي بخل تميتي موكريلي أو كل تورحي كاوغير اللوح تنقاب زغور كاب ده رزي بلي سران تنحلو كاب ستو سنة عمزي أي تو تنحو كاو نحركا يونا علي خالي استح شبيد نسنخ جمير حسوا الله كاب عدا خط سريح حالومي بمغالا نو علوه وزو حسر علي تسريح هموه فلازي بتوزلو سراح كنتو تقامو نخطو سرحو موكري زولم هنياتو يو تزلو هيوتا منتاي منقد تاي قاتم تاي ترقم زولو سلزردنا نو عاي اللي يكمن زولم علوني جن ميجم حان سبتون كيلو رسو يو من ما يعرف المر صبوي بقى ما غلسز بزوس راح له دل سرح تينا كانت تجرك بزوس راح له بتعم
أبو كبابي كابزرك أبو سباتون مسكرنا تذهبوا تنكارون صبوا بهل سرح سامي اليوم
طالع وقلنا أيو بلشترو بحد هاد نجارات زين نفلت تعم جوزي تتاريم الخالي سو قاس مرأي خون زقبو تتار ولايو تعمي كعب زقبو نا سرح سوي أوفشالي إلي أخ نقرك ها
كالي كالبي صحابة قد دايدما ساميل زعغورة قنزاب حيزم ناب دوباي بمخاد زتوصنو خداون تحيزو إيمتزم أب مغالد ما كامز شايتيم ليسترون ناسرحة دوباي حموش تقزي تمل عليسو بوسند ما سرحة نقدي جميرا لهم نسو كابهاجر أبزو تقول واندما ناي ليسترو بطو نكاي عدسة محازو اتبوتا ناسرحة لوكت أنه يقبري ساميل ساموئيل انتزارب زعمزيا اب لسترو تسنحلا نايم ودات عمتيا إلي زارب بغطالي نابس راح تنقدي الباسات كاعتو كامزتالمد ماي قلت كالي لسترو خينو الناسرح بحل معوارز عبي من سيد ما رخيبم عبوه عب عصر شدشتم مغلم كيروس سبهاتي بحل ود إسران حدن عمت منسيم عب حوزين توليد عابيوم محازتو لسترو الناسرحو لوط كامتوريوم عانوان نعوام سيئبه ناب تسرح التعاتيبن
نشتري راهلو يا عرقتين يرم التوسن عرقتين يرم باجاج غزيوم نشتري صريحهم باجاج غزيوم بخامل الورا نيرو كاو انا حان لو اتي زرو زرو زيرو حرف سرح سلونا حرف يا ابو النهر رحمة معلتها ولقنيو بزح كلتميت حمساكا وي كلتميت غني غليو كاو العاون غني غليو ما خلاي كلتميت غني غلاتي غليها مالتي كاو معلتي يا حرميت ارشي كل نقر مقي مسح كل خيرها هذا ميتارش سيفت قبل تقله يخلي يا مالت لا حرجة ما نصرب هلا نعصر تشان صرب كولع أون تيب غيرهم يونا بزح سرقنا كوا لا الناس زعل
أبو عصر دش زرك أبو سأند سرق من عصي درجة كلهم مع التوي ويسمونوي عقب اللهم كيروس دما خلتيو سمونون على تون عقب اللهم
يا سمون عقب يا حمش تميتني إني أو سمون عقب مالت كوا حمش تميتي عقب خلينا هلا أما عالتون أو حد ميتون سويل بسيف نقدر كم متر مالت كم هو نيني سبوق صراحة ينشتروا لزوم وتهات خاليات ينوع وس جزاء سويل نشتروا استاي صراحة جزاء يقولوا كن بتعمي أرشي للو جوي للو صراحة لنا حرفي
قد قالت المي عب صراحتي من ربح ويد ما مهتار إنساتي يبل
أنا خوازي صراحة للي أو حوزين لخونا مريت لين أو من روحي لخونا وي نامهتار وي نامر روح دارو قال خسر يحس بيا مالت فانا ولا خمن قصري زعل راح ولا انت توصلنا بها توصلونا عليه غيرها قاموا غير قفح الخونه قذا صريحه ومره احنا غير قام يحسوا مالك منم حرف قطر يقول له الترك زعل قدس لك اوزي عداك واش نتنيو لاون الدور هون قاعده ودي اطلقه اربعه قرش معلتي واحد واحد حرتك ناقص حدا 5 در ولا العقب نشتي ولا تلي ناقص سمعت عندي 5 تن خلها بوزي جنازيها بزحسوا صرح اللي قالوا زاو حد عمت زيا طعمت زيا وزي صرح اللي قلت منين قالوا قلنا لا ما غيرت منين مالك
ريديو دمص امريكا ملقيت اصبها معلم
نمسكن ملقيت اصبها صبوق مدب هركوتات مناسي سرحتنيات بحقي نويح زتمتو صبوق عدل من نيلكم باركز خبركم سمعتي نلوم معنتي قزيه سلاز حصرنا رؤيتو تاتخم زخون قزيه يبلنان بزخونا لحر حزي ونكم تلمود مالتيو لأخولنا ايخم نا ايميل ادراشانا horn@voanews.com وزسركي كلتة بادو كلتة كلتة بادو حموشتة 99 أربعان كلتن نايوشت مسمر عصر تحموشت أيو باركز خبركم سماعتنا نلوم معنتي زدالو من نايوم مدبات زي ما من نايروم صباح عربك سامر راخب دحان حدر زبلوكم سكلهم بسارح تايبو مخان